Jā, mēs esam apturējuši licences darbību. Tas nozīmē, ka tiem ceļotājiem, kuri ir iegādājušies šos ceļojumus pie šī operatora tuvākajā vai tālākajā nākotnē, tie varēs saņemt šo samaksāto naudu vai vismaz lielu daļu no samaksātās naudas, ņemot vērā, ka šis operators ir apdrošinājis savā ziņā savu atbildību un šo ceļotāju iemaksāto naudu. Tāpat arī, protams, ka var vērsties cietušie patērētāji, arī kuri jau ir uzsākuši ceļu, tos iesniegumus mēs skatīsimies, jo pašlaik prioritāte ir šī repatriācija. Un mēs turpmāk tad arī komunicēsim un ziņosim par tālāko attīstības gaitu.
Mēs jau dzirdējām tikko arī vecāku stāstus, ka ir bijušas problēmas arī iepriekšējos gados. Vai šis uzņēmums ir bijis jūsu redzeslokā un sūdzības ir bijušas iepriekš?
Mēs tiešām īpaši pārbaudījām savā šajā turismu operātoru anģētu datubāzē. Jāatzīst, ka sūdzības par šo operātoru līdz šim ir saņemtas ļoti, ļoti maz, ir sniegtas vairākas konsultācijas. Jā, kur bijuši gadījumi, kad varbūt ir atcelts kaut kāds ceļojums, bet tā vietā tiek piedāvāts cits, bet tādas sūdzības, kā tika minētas pirms tam šajā sižetā, mums šādas informācijas nebija, piemēram, par pagājušā gada ceļojumu. Un arī tajā pašā laikā, ņemot vairāk no mūsu operatoriem, uzrākam diezgan cieši arī šis darbības rādītājs, mums līdz šim nebija radušās aizdomas, ka tur varētu būt problēmas.